Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News Live นะครับประจำวันที่23กันยายน2564นะครับสวัสดีท่านที่อยู่ทางช่องทาง Facebook นะครับแล้วก็ YouTube นะครับทั้งที่รับชมอยู่แบบสดๆแบบนี้นะครับแล้วก็ทุกท่านที่รับชมช่องทางทุกช่องทางนะครับในแบบย้อนหลังกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพอดแคสต์ Facebook YouTube นะครับสวัสดีทุกๆท่านกันด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมการรายงานข่าวกับผมนะครับแจ็คทีลาตินะครับวันนี้ก็นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะในชื่อคลิปในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของยานแม่นะครับอย่าง SCBX ผมต้องบอกเลยว่าต้องหยิบยกเรื่องราวนี้เนี่ยมาเล่าให้ฟังเลยจริงๆเพราะว่าถ้าหากว่าเรามองในหลายๆแง่มุมเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่ง transformation หรือว่าหนึ่งการปรับโครงสร้างขององค์กรที่น่าทึ่งเหมือนกันนะครับต้องบอกเลยว่าน่าทึ่งนะครับไม่ได้เกี่ยวว่า SCB เป็นลูกค้าเราหรือเปล่าหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าต้องบอกกันเลยว่าเป็นเรื่องนึงเลยที่คนไทยนะครับประชาชนคนไทยคนที่อยู่ในแวดวงการเงินคนที่อยู่ในแวดวงของเทคแล้วก็ประชาชนอย่างเราเนี่ยที่ใช้บริการธนาคารอยู่ทุกๆวันเนี่ยนะฮะจะต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียววันนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเลยอย่างละเอียดเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างที่เราควรจะเข้าใจนะครับสรุปนิดนึงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับทาง SCB นะครับถือหุ้นอยู่เป็นลูกค้าอยู่จะได้รับผลกระทบอะไรอย่างไรไหมนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังนะในข่าวที่สองนะครับจริงๆยังปะปื้มไม่หายนะครับสำหรับSCBX นะจริงๆต้องพูดอย่างนี้จริงๆนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่จะไปเรื่องของ SCBX เนี่ยก็แน่นอนขออนุญาตอัปเดตข่าวสารบ้านเมืองกันสักนิดนึงนะครับในข่าวแรกแต่ว่าในวันพรุ่งนี้ต้องขออภัยกันด้วยนะครับทั้งเป็นตัวแทนจากทางพี่ๆทีมงาน Mission Daily Report นะครับแล้วก็ตัวของผมเองด้วยนะฮะในวันพรุ่งนี้วันมหิดลนะครับขออนุญาตงดรายการ Mission Daily Report นะครับแล้วก็รายการ Mission News Live นะครับหยุดนะขาดตะเลิกแบบนี้ไปเที่ยวไหนกันหรือเปล่านะครับร่วมคอมเมนต์กันมาได้เลยช่วยบอกผมสักนิดนึงนะครับตอนนี้ Mission to the Moon ของเราก็กำลังหาสถานที่ outing กันอยู่นะฮะยังไงก็ลองsuggest นะครับแนะนำมากันได้นะครับหรือว่าไปเที่ยวไหนเนี่ยก็เล่าสู่กันฟังได้นะครับยังไงต้องขออภัยกันด้วยถ้าว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยใครอยากจะหยุดอยู่บ้านนะครับรับชมข่าวสารตอนเช้าจิบกาแฟนะครับฝนพรำๆนะครับต้องขออภัยกันด้วยนะครับขอพวกเรางดรายการนะครับแต่ว่าวันเสาร์นี้ยังมีรายการ Mission New Insider นะครับที่เป็นผมกับน้องนังว้ายังมาตามปกตินะครับยังมาทำหน้าที่ตามปกติเลยก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะครับยังไงก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้านะครับก็นะครับวันนึงละกันนะอาจจะไม่คิดถึงกันมากหรอกนะครับยังไงก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามามากๆเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอ่ะมากันที่ข่าวแรกฮะดราม่าโอ้โหตั้งแต่เช้าเลยผมบอกเลยตั้งแต่เช้าจริงๆนะครับภาพนี้เลยฮะนะคุณหญิงหน่อยครับคุณหญิงหน่อยนะครับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับประธานพรรคไทยสร้างไทยอ่ะใครที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังอย่างนี้ละกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับคือเมื่อเช้าเนี่ยนะครับผมตื่นขึ้นมาแล้วก็เจอภาพนี้ครับแล้วผมก็งงว่าเอ๊ะคุณหญิงหน่อยนะครับไปทำอะไรกันที่สหรัฐนะครับแล้วก็ไปพูดคุยอะไรกับท่านวุฒิสมาชิกนะครับคุณพันโทหญิงรัตดาแทมมี่ดักเวิร์ธนะครับก็แน่นอนว่าเป็นที่น่าชัดแล้วว่าคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยท่านไปอยู่ที่นะครับสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ได้มีการเข้าพบปะหารือกับทางด้านของสว.นะครับคุณรัตดาแทมมี่นะครับดักเวิร์ธทีนี้เนี่ยประเด็นที่มันกลายเป็นประเด็นแล้วก็สิ่งที่ใครหลายๆคนพูดเลยคือคุณแทมมี่เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันเป็นคลิปที่หลุดออกมาช่วงนึงแล้วกันก็คือเป็นคลิปจากภาพนี้แหละนะฮะเขาบอกว่าคุณสว.แทมมี่เนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะสหรัฐเองเนี่ยนะครับเตรียมพร้อมที่จะบริจาควัคซีนไฟเซอร์อีก1ล้านโดสให้กับรัฐบาลไทยนะครับเตรียมบริจาควัคซีนเนี่ยให้แก่รัฐบาลไทยอีก1ล้านโดสแต่นะครับไม่ทางการไทยเนี่ยไม่เซ็นเอกสารคือเขาบอกว่าไม่ดำเนินการทางด้านเอกสารทำให้ไม่สามารถจัดส่งให้ได้นะครับคือคุณแทมมี่เนี่ยเขาบอกว่านะครับเขาพูดอย่างนี้ว่าเขาเองเนี่ยนะครับต้องเดินทางเข้าไปพบนะครับคุณประธานาธิบดีนะครับก็คือคุณโจไบเดนนั่นเองนะครับสำนักงานความมั่นคงแห่งชาตินะครับที่ดูแลเรื่องของการบริจาควัคซีนให้กับประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยต้องเข้าไปพบปะพูดคุยเพื่อที่จะเจรจานะครับเพราะว่าท่านเองเนี่ยท่านก็เป็นสว.ที่มีเชื้อสายไทยพูดกันง่ายๆแบบนี้นะครับท่านเองก็อยากจะช่วยเหลือนะครับประเทศไทยจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องราวของทางการทูตนั่นแหละนะครับแต่ว่าแน่นอนแหละว่าเขาก็แสดงเจตจำนงว่าต้องการที่จะช่วยเหลือในการบริจาควัคซีนทีนี้ ไอ้โดสแรกเนี่ยไอ้ล็อตแรกเนี่ยมันมาแล้วนะครับ 1.5 ล้านโดสมันมาแล้วเมื่อช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ผมจำได้เลยว่าสหรัฐเนี่ยจะบริจาคทั้งสิ้นเนี่ย 2.5 ล้านโดสมันก็เหลืออีก1ล้านโดสใช่ไหมฮะคุณทัมมี่เนี่ยก็บอกว่าเนี่ยต้องไปเข้าพบปะกับประธานาธิบดีสำนักงานความมั่นคงซึ่งมันยากลำบากมันไม่ใช่ว่าใครจะเดินทางเข้าไปพบก็ได้นะครับอีกอย่างนึงเนี่ยคุณทัมมี่เนี่ยเขาเป็นสว.นะครับเขาไม่ได้มีตำแหน่งในรัฐบาลเพราะฉะนั้นแล้วการเข้าพบปะกับประธานาธิบดีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทำได้ยากนะครับตอนนี้เนี่ยพร้อมส่งให้เลยนะครับแต่ส่งไม่ได้เพราะเมืองไทยยังไม่ได้เซ็นสัญญานะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยความพร้อมเนี่ยสามารถที่จะจัดส่งให้ได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยนะครับคุณแทมมี่ก็ยังบอกอีกว่าเมื่อมันมีวัคซีนค้างอยู่1ล้านโดสเนี่ยถ้าจะไปขอให้เพิ่มมันก็ขอให้ลำบากพูดกันง่ายๆแบบนี้ว่ามันเหลืออยู่1ล้านโดสยังไม่ได้ส่งเลยนะครับถ้าจะไปขอให้เพิ่มเนี่ยจาก 2.5 ล้านโดสที่ได้มีการตกลงกันเอาไว้เนี่ยมันทำยากเพราะว่าไอ้ล้านโดสเนี่ยมันยังไม่ได้ส่งไปเลยนะครับเขาก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการทักท้วงผ่านคุณหญิงสุดารัตน์มาบอกว่าทำไมรัฐบาลไทยถึงไม่ดำเนินการเรื่องเอกสารไอ้1ล้านโดสเนี่ยมันพร้อมที่จะส่งแล้วทำไมไม่ไปดำเนินการนะครับซึ่งในคลิปเนี่ยจริงๆแล้วในคลิปมันแค่2นาทีนะครับผมคิดว่าอาจจะมีการพูดคุยที่มากกว่านี้นะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วคุณหญิงหน่อยเนี่ยก็ได้มีการออกมาโพสต์ Facebook นะครับบอกว่าก็ได้มีการออกมายืนยันนะครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยได้มีการเข้าพบปะหารือกับคุณแทมมี่นะครับที่เป็นสว.นะครับวุฒิสมาชิกของสภาคองเกรสของสหรัฐเนี่ยนะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วคุณแทมมี่เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าคุณแทมมี่เป็นหนึ่งคนนะครับที่เป็นนักการเมืองของสหรัฐคนหนึ่งเลยที่ออกมาสนับสนุนเรื่องของการบริจาควัคซีนไฟเซอร์ให้กับเมืองไทยนี่ถือว่าเป็นวัคซีน mRNA ล็อตแรกของประเทศไทยนะครับอย่าลืมถ้าไม่มีคุณแทมมี่นะครับเราอาจจะยังไม่ได้วัคซีน mRNA ตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับพูดกันอย่างนี้นะครับไม่ได้อวยแต่ว่าพูดตามความเป็นจริงนะครับคุณแทมมี่เนี่ยคุณหญิงหน่อยก็ยืนยันบอกว่าคุณแทมมี่บอกว่าสหรัฐเนี่ยพร้อมที่จะส่งมอบวัคซีนไฟเซอร์ที่จะบริจาคให้เนี่ยอีก1ล้านโดสนะครับแต่รัฐบาลไทยยังไม่ส่งเอกสารตอบรับมาทำให้ยังไม่สามารถที่จะส่งไปได้นะครับก็เอาเป็นว่าคุณหญิงหน่อยเองก็ออกมายืนยันแหละนะครับว่าทางสหรัฐเนี่ยไม่สามารถส่งมาได้เพราะว่าทางไทยเนี่ยยังไม่ได้ส่งเรื่องของเอกสารนะครับเอาล่ะนะครับทีนี้เนี่ยนะครับก็เอาเป็นว่าทางด้านของสำนักข่าว Voice of America นะครับสำนักข่าว Voice of America เนี่ยก็เขาก็ได้ไปติดต่อไปสัมภาษณ์ไปยังคุณธานีนะครับคุณธานีแสงรัตน์นะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของบ้านเรานะครับคุณธานีเนี่ยไม่ได้ความเห็นไม่ได้ให้ความเห็นต่อประเด็นดังกล่าวโดยตรงนะครับแต่ระบุว่าการรับบริจาควัคซีนจากสหรัฐของไทยเนี่ยจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่คุณดอนปรมัตถ์วิไทยเนี่ยปรมัตถ์วินัยเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะไปหารือกับคุณแทมมี่และจะไปหารือกับคุณเคิร์ทแคมเบลล์โดยตรงในช่วงสุดสัปดาห์นี้คุณดอนนี่จะเดินทางไปร่วมกับ UNGA หรือเปล่านะครับก็เลยไปจะไปหารือกับคุณแทมมี่กับคุณเคิร์ทแคมเบลซึ่งเป็นผู้ประสานงานด้านความมั่นคงนะครับประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะครับในระหว่างการเยือนกรุงวอชิงตันในช่วงสุดสัปดาห์หน้านะครับโอเคก็ไม่ได้พูดโดยตรงว่าเรื่องราวเนี่ยไปถึงไหนแต่แค่บอกว่าคุณดอนเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการดำเนินการนะครับเอาล่ะนะครับนี่เป็นเสียงจากทางด้านของท่านโฆษกนะครับต่อมาเลยก็คือสำนักข่าว Voice of America เนี่ยก็ไปสัมภาษณ์นะครับไปขอสัมภาษณ์เรื่องของกับคุณมนัสวีนะครับศรีโสดาพลซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยนะครับณกรุงวอชิงตันนะครับซึ่งแน่นอนล่ะน่าจะเป็นหน่วยงานหลักของรัฐบาลไทยในการประสานงานกับทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเรื่องของวัคซีนที่จะมีการนำเข้ามานะครับวัคซีนบริจาคของไฟเซอร์เนี่ยอีก1ล้านโดสนะครับจริงๆแล้วการสัมภาษณ์คุณมนัสวีเนี่ยมีขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับไม่ได้เพิ่งมาสัมภาษณ์วันนี้นะครับมีการบอกว่าทางสถานทูตไทยที่วอชิงตันเนี่ยนะครับที่กรุงวอชิงตันเนี่ยได้รับทราบนะครับว่าทางด้านของคุณแทมมี่เนี่ยได้มีการติดต่อไปที่สถานทูตว่าจะมีการบริจาควัคซีนไฟเซอร์มาเพิ่มนะครับแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าแล้วตอนนี้เนี่ยเรื่องของขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันต้องไปที่ไหนต่อตอนนี้ไม่มีใครให้คำตอบได้นะครับว่าตอนนี้มันติดขัดว่าอะไรมีแต่ข้อมูลจากทางคุณแทมมี่นะครับว่า รัฐบาลไทยยังไม่เซ็นเอกสารทางสถานทางโฆษกก็ไม่ได้ตอบโดยตรงนะครับทางด้านของสถานทูตเองยังไม่ได้มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแน่นอนนะครับทีนี้เนี่ยเราไปดูกันที่คุณอนุทินกันบ้างฮะวันนี้เนี่ยคุณอนุทินเองเนี่ยก็ออกมาให้ข้อมูลเรื่องของไอ้วัคซีนไฟเซอร์1ล้านโดสเนี่ยที่จะได้รับบริจาคมาจากสหรัฐเนี่ยนะครับคุณอนุทินเนี่ยวันนี้ก็ได้ให้ข้อมูลนะครับบอกว่าในกรณีที่มีข่าวว่าสหรัฐเนี่ยจะบริจาคไฟเซอร์ให้กับไทยอีก1ล้านโดสแต่ไทยยังไม่ลงนามรับวัคซีนเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับการดำเนินการในเรื่องต่างๆเนี่ยมันเป็นการดำเนินการระหว่างประเทศนะครับซึ่งมันจะต้องมีพิธีขั้นตอนต่างๆนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจมันก็เข้าใจทุกอย่างมันก็ต้องมีขั้นตอนหมดเลยฮะทีนี้เนี่ยนะครับขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันจะต้องผ่านกระทรวงการต่างประเทศเป็นหลักเพราะถือว่าเป็นการประสานงานกันระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับรัฐบาลไทยถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วแม่งานพูดง่ายๆคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้เนี่ยก็คือทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศนะครับทีนี้เนี่ยนะครับคุณอนุทินเองก็ย้อนกลับไปพูดถึงไอ้วัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดสที่ได้รับมาก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับหรือว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยผมจำไม่ได้นะฮะเขาก็บอกว่าไอ้ 1.5 ล้านโดสตรงนั้นเนี่ยนะครับกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้รับการติดต่อจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยติดต่อมาพูดง่ายสหรัฐเนี่ยติดต่อมานะครับว่าจะมีการบริจาคก็ดำเนินการตามขั้นตอนจนสุดท้ายนี่ก็สามารถนำเข้า 1.5 ล้านโดสแรกนั้นเข้ามาได้นะครับทีนี้เนี่ยนะครับพอไปพูดถึงเรื่องราวของที่เป็นประเด็นเนี่ยก็คือล็อตอีก1ล้านโดสที่จะเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยนะฮะบอกว่าจากการประสานข้อมูลเนี่ยก็คือคุณอนุทินเนี่ยพูดในนามของรัฐบาลในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณอนุทินบอกว่าไอ้1ล้านโดสนี้เนี่ยนะครับ1ล้านโดสนี้เนี่ยนะครับจากการประสานงานระหว่างคุณอนุทินนะครับก็คือกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยทราบว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับเอกสารจากทางการทูตจากรัฐบาลสหรัฐพูดง่ายๆว่าสหรัฐยังไม่ติดต่อมานะครับแสดงว่าเรื่องการสนับสนุนวัคซีนให้กับไทยเพิ่มเติมเนี่ยตอนนี้จึงไม่เป็นความจริงเรื่องนี้ก็จะไปเป็นประเด็นอยู่ที่ทางกระทรวงการต่างประเทศอ้าวทีนี้ข้อมูล2 อย่างนี้ไม่ตรงกันแล้วนะครับข้อมูลไม่ตรงกันแล้วทีนี้เนี่ยคือพูดง่ายๆว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลจากคุณแทมมี่ที่เป็นส.ส.บอกว่าเอ้ยเราบอกแล้วไงตอนแรกเนี่ยเราจะบริจาค 2.5 ล้านโดสนะครับคือตอนนั้นเนี่ยคุณทัมมี่เองเนี่ยมาบอกผ่านการเสวนาออนไลน์นะครับผมจำไม่ได้ว่างานอะไรแต่ว่ามีการบอกว่าจะบริจาคทั้งหมดเนี่ย 2.5 ล้านโดสแต่ว่าส่งมาให้ก่อน 1.5 ล้านโดสนะครับส่วนอีก1ล้านโดสเนี่ยก็คือไอ้1ล้านโดสเนี่ยที่เป็นประเด็นนะครับแต่คุณอนุทินบอกว่ายังไม่ได้รับข้อมูลไทยยังไม่ได้รับข้อมูลยังไม่มีข้อมูลตรงนี้นะฮะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าดราม่าที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยนะครับอาจจะต้องรอดูว่าที่คุณดอนนะครับปรมัตถ์วินัยที่จะไปคุยกับทางคุณแทมมี่นะครับกับทางรัฐบาลสหรัฐในช่วงสุดสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีความคืบหน้าอะไรอย่างไรนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจแหละว่าไอ้วัคซีน 2.5 ล้านโดสเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะเป็นวัคซีนล็อตที่มันบริจาคเข้ามาถ้ามันเข้ามาได้เร็วในช่วงเดือนนี้เนี่ยมันก็จะยิ่งดีถูกต้องไหมฮะเป็นล้านโดสเลยนะครับเรื่องราวตรงนี้เนี่ยผมก็ว่ามันอยู่ในเรื่องราวของการติดต่อประสานงานแหละผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตรงนี้เนี่ยมันติดขัดในเรื่องอะไรนะครับผมพูดในฐานะที่เป็นอาจจะเป็นประชาชนคนหนึ่งแล้วกันนะถ้าหากว่าเราดูอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าไอ้ล็อต 1.5 ล้านโดสเนี่ยที่มันมารอบแรกเนี่ยนะครับมันเป็นการติดต่อมาจากสถานทูตสหรัฐนะครับมันอาจจะเป็นการมิสคอมมูนิเคชันนะอันนี้ผมมองนะอาจจะเป็นการติดต่อมาจากสถานทูตสหรัฐที่คุณอนุทินได้บอกว่าไอ้ 1.5 ล้านเนี่ยล็อตแรกเนี่ยเป็นการติดต่อจากสถานทูตสหรัฐในประเทศไทยติดต่อมานะครับก็เลยกลายเป็นว่าอีก1ล้านโดสเนี่ยทางรัฐบาลไทยก็เลยนึกว่าสหรัฐเนี่ยจะติดต่อมาหรือเปล่านะครับในขณะที่ทางด้านของฝั่งสหรัฐเองนะครับโดยคุณแทมมี่เนี่ยก็อาจจะนึกว่าโอเครัฐบาลไทยถ้าพร้อมในเรื่องของการจัดส่งต่างๆนะครับขั้นตอนต่างๆก็ติดต่อมาอย่างนี้หรือเปล่าแต่พอดีว่าไอ้ประเด็นที่มันออกมาเนี่ยดันเป็นการไปพบกันนะครับของคุณหญิงหน่อยนะครับก็คือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เนี่ยกับทางหน้าของคุณส.ส.แทมมี่แล้วก็ปรากฏว่ามันมีคลิปออกมามันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาพูดง่ายๆแบบนี้ละกันนะฮะแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะไปคุยกันอยู่แล้วสุดสัปดาห์นี้หรือเปล่าพูดง่ายๆเขาจะไปคุยกันอยู่แล้วสุดสัปดาห์นี้หรือเปล่าแต่ว่ามันมีคลิปนี้ออกมาก่อนหรือเปล่ามันก็มองแบบนี้ได้เหมือนกันนะฮะก็เป็นว่า มันเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารแหละผมว่านะมันยังมีความไม่ชัดเจนในเรื่องของการรับมอบส่งมอบวัคซีนตรงนี้เนี่ยแล้วก็พอดีว่าข้อมูลมันอาจจะหลุดมาก่อนมันเลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมานะฮะแต่เป็นว่าก็ต้องรอลุ้นนะฮะว่าช่วงสุดสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีความชัดเจนเรื่องนี้อย่างไรนะครับแต่ก็แน่นอนแหละว่าถ้ามันมีการยืนยันมาจากนักการเมืองระดับสว.แล้วเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าพลาดนะยังไงไทยก็น่าจะมีอีก1ล้านโดสที่ได้รับบริจาคเนี่ยเข้ามานะครับผมคิดว่าถ้ามันยืนยันขนาดนี้เนี่ยมันไม่น่าพลาดเพียงแต่ว่าไอการไปติดต่อการดำเนินเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันจะดำเนินการยังไงต่ออันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าจะมาถึงเมื่อไหร่ฮะภายในสิ้นเดือนนี้จะได้หรือเปล่านะครับเหลืออีกประมาณ7วันเนี่ยจะได้ไหมนะฮะก็รอดูกันนะครับสำหรับเรื่องราวของวัคซีนไฟเซอร์นะครับที่จะได้รับบริจาคแล้วก็เป็นดราม่าในวันนี้นะฮะว่าโยนกันไปโยนกันมานะครับก็ขอฝากเอาไว้นะครับสำหรับเรื่องนี้ก็ขอให้ติดตามกันด้วยช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับร่วมพูดคุยกันได้นะครับในวันนี้ก็หลายๆท่านเริ่มเข้ามาแล้วนะครับขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สักนิดนึงนะครับสวัสดีสมมูลด้วยนะครับสวัสดีตอนเย็นนะครับสมมูลเป็นไงบ้างครับก่อนที่จะหยุดยาวนะครับหยุดหรือเปล่าพรุ่งนี้ไม่แน่ใจนะผมก็ไม่ได้หยุดนะจริงๆก็มีตารางงานเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้หนักเท่าแผนกอื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับยังไงใครที่ไม่ได้หยุดนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับผมเข้าใจดีครับทำงานวันหยุดนะครับก็เป็นกำลังใจให้หรือว่าใครที่ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วนะครับอาจจะอยู่บ้านก็นั่งทำงานไปก็ได้นะครับยังไงก็เหงาๆก็เปิดพอดแคสต์ Mission to the Moon ฟังได้นะครับคุณชัญญานะครับในสตรีมอย่างมันไม่ได้ขึ้นตัวอีโมจินะครับยังไงสวัสดีคุณชัญญาด้วยนะครับสวัสดีคุณไพศาลด้วยนะครับคุณไพศาลก็บอกว่าตอนนี้กำลังสนใจข่าว SCBX อยู่พอดีเลยนะครับเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับต่อไปนะครับนี่ผมบอกแล้วว่ามาสอนผมอ่านหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวผมจะเอาเข้า Google Translate นะครับบอกว่าฮันแน่นะครับขอบคุณมากครับคุณอังสนาบอกว่าคุณหน่อยไปอเมริกาในฐานะอะไรนะคะอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวผมขอลองหาข้อมูลแป๊บหนึ่งแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นในฐานะของประธานพรรคหรือว่าหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยนะครับผมก็คิดว่าแป๊บนึงนะครับขออนุญาตดูสักนิดนึงผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นการติดต่อเข้าไปพูดคุยเพื่ ประสานงานเรื่องของการนำเอาวัคซีนเข้ามาหรือเปล่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ไปพูดคุยคุณหญิงหน่อยเนี่ยไม่ได้ไปทวงวัคซีนนะฮะต้องบอกก่อนคุณหญิงหน่อยที่เข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยไปพูดคุยเรื่องของการจะให้คุณสสแทมมี่เนี่ยติดต่อไปยังผู้ผลิตวัคซีนเพื่อที่จะนำวัคซีนเนี่ยให้เปิดทางให้ท้องถิ่นของบ้านเราเนี่ยนำวัคซีนไฟเซอร์หรือว่าวัคซีน mRNA เนี่ยเข้ามาในประเทศนะครับคือตอนนี้เนี่ยบางจังหวัดเนี่ยเขามีการซื้อซิโนฟาร์มไปฉีดให้กับประชาชนในจังหวัดนะครับทีนี้เนี่ยในท้องถิ่นเองตอนนี้ถ้ามันมีงบประมาณเนี่ยสามารถไปสั่งซื้อวัคซีนเข้ามาฉีดให้กับประชากรของตัวเองได้นะครับอย่างจังหวัดที่ผมอยู่เนี่ยปทุมธานีเนี่ยนะครับก็มีการนำเอาวัคซีนซิโนฟาร์มเนี่ยมาฉีดให้กับประชาชนชาวปทุมธานีเหมือนกันนะท้องถิ่นเอ่ยนะครับตามท้องถิ่นเนี่ยถ้าหากว่ามีงบประมาณมีช่องทางในการจัดซื้อเนี่ยนะครับก็สามารถนำเอาวัคซีนเนี่ยมาฉีดให้กับประชาชนได้แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะติดข้อบังคับของทางภาครัฐอะไรหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ฟังแต่ว่าหลักๆที่คุณหญิงหน่อยไปเนี่ยคือการเข้าไปขอบคุณนะครับรัฐบาลสหรัฐเข้าไปประสานงานเรื่องของวัคซีนนะครับให้ทางท้องถิ่นเนี่ยสามารถจัดซื้อวัคซีน mRNA เข้ามาได้นะครับแล้วก็เรื่องของการลงทุนการค้าอันนี้ข้อมูลที่หญิงหน่อยเปิดเผยมานะครับแต่ถามว่าถ้าไปกันในฐานะอะไรจริงๆมีจุดประสงค์อะไรนี่ผมไม่แน่ใจอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับคุณแซนดี้นะครับบอกว่าสวัสดียามค่ำค่ะสวัสดีครับคุณแซนดี้นะคุณลาลาบอกว่าสวัสดีคุณแจ็คสวัสดีสมมูลครับสวัสดีคุณลาลาด้วยนะครับคุณนันทิชานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนันทิชาด้วยนะครับคุณทฤษฎีนะครับบอกสวัสดีครับแล้วก็คุณลาลาเน้นอีกทีนึงนะครับว่าทีม MDR หยุดนะพรุ่งนี้ใช่ครับ MDR หยุดนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับอ่ะโอเคมาถึงข่าวที่เชื่อว่าใครหลายๆคนรอคอยนะครับยานแม่ของเรานะครับ SCBX นั่นเองนะครับSCBX มันคืออะไรนะครับผมเล่าให้ฟังตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้วกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับหลายๆคนอาจจะงงโอ้ยเป็นลูกค้าSCB ต้องไปถอนเงินหรือเปล่านะครับถือหุ้น SCB อยู่จะต้องทำยังไงนะครับมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับใครที่ถือหุ้น SCB อยู่ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าคงไม่อยากขายหรอกนะฮะอันนี้ต้องพูดตรงๆนะฮะวันนี้หุ้น SCB ขึ้นมา 20% นะฮะ 20% นะผมบอกเลยนะครับ ก็เลยคิดว่าเรื่องของ SCBX เนี่ยใครที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารหรือว่าคิดว่ามันซับซ้อนเกินไปเนี่ยเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยเขามีเป็น press release หรือว่าเป็นการแถลงข่าวนะครับว่าจาก SCB Group นะครับว่าจะมีการปรับโครงสร้างองค์กรต่างๆนานานะฮะแล้วก็เป็นก่อกำเนิดเป็นยานแม่ SCBX อะไรขึ้นมาเนี่ยหลายๆคนอาจจะงงนะครับว่ามันคืออะไรผมขอเท้าความอย่างนี้ก่อนแล้วกันฮะ SCB เนี่ยนะครับตามที่เราเองรู้จักเนี่ยอ่ะใครรู้จัก SCB ในแง่มุมไหนก็ขอเล่าให้ฟังกันสักนิดนึงนะฮะแต่ SCB ผมเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักเนี่ยในฐานะธนาคารแน่นอนครับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแบงก์สีม่วงนะฮะเข้าไปกดเงินฝากเงินต่างๆนานาไปกู้ไปขอสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถอะไรต่างๆนานาบัตรเครดิตอะไรเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ย SCB เนี่ยนะครับเขาก็เป็นเครือแล้วกันเป็นบริษัทที่มีบริษัทในเครือเนี่ยอยู่อีกจำนวนนึงเลยนะครับจำนวนนึงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะบริษัทที่เป็นอยู่ในเครือเนี่ยก็แน่นอนแหละว่าก็จะมีในส่วนของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ SCB ที่เรารู้จักกันดีนะครับบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์อันนี้ก็คือดูแลเรื่องของการเทรดหุ้นนะใครที่เป็นลูกค้าเปิดพอร์ตกับทาง SCB นะครับก็จะดูแลโดยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะครับหรือใครที่ SCB นะครับ Easy Invest ตอนเช้าใครดู MDR เนี่ยจะเจอ SCB Easy Invest นะฮะการจัดอันดับกองทุนต่างๆนะครับก็จะอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์อ่ะคือนี่ก็คือเป็นบริษัทในเครือจริงๆแล้วมีอีกเยอะนะมีอีกเยอะอย่างเช่น business unit ที่เป็นเกี่ยวกับเทคเนี่ยก็คืออย่างเช่น SCB 10X เออที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมาออกรายการ MDR บ่อยๆถ้าใครเป็นแฟน MDR น่าจะพอคุ้นชื่อกันอยู่นะครับ SCB 10X เนี่ยก็คือเป็น business unit ที่จะทำการลงทุนนะครับพัฒนาธุรกิจทางการเงินแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับมีการเอาเป็นการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการเงินพวก fintech อะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับเป็นบริษัทเทคนั่นเองนะครับโอเคแต่ทีนี้เนี่ยแน่นอนว่า SCB เนี่ยมีไลน์โปรดักต์ที่ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ได้มีแค่นี้นะจริงๆแล้วมีอีกจำนวนหนึ่งเลยนะครับ SCB Julius Baer ต่างๆเป็น SCB ที่เป็นประกันภัยที่ผมจำชื่อบริษัทไม่ได้นะแต่ก็มีเหมือนกันนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมหรือว่าธุรกิจที่ทาง SCB กำลังถืออยู่เนี่ยถือว่าเป็นธุรกิจการเงินนะครับธุรกิจการเงินแน่นอนว่าธุรกิจการเงินเนี่ยตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยมันมีกระแสของ disruption เข้ามานะครับกระแส disruption คืออะไรฮะกระแสของ disruption อ่ะลองเอ่ยชื่อเลยนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างนะนี่ครับมีคุณกิตเมธนะฮะพูดขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะฮะคุณกิตเมธบอกว่านะครับหลายธนาคารเริ่มหาทางเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค DeFi แล้วครับกสิกรก็เริ่มวิจัยสักพักแล้วนี่เลยนะครับคีย์เวิร์ดเนี่ยครับใครอาจจะไม่ค่อยคล่องเรื่องราวทางการเงินมากเดี๋ยววันนี้ผมเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะ Decentralized Finance Technology นี่คือสิ่งที่จะเข้ามา disrupt โลกของการเงินนะครับโลกของการเงินในตอนนี้เนี่ยธนาคารเนี่ยถือเป็นเพลเยอร์ที่มีอำนาจเหนือผู้บริโภคนะครับพูดง่ายๆว่าเอาเงินของเราไปเนี่ยนะครับไปรับฝากเนี่ยให้ดอกเบี้ยเราต่ำแต่ว่าพอไปปล่อยกู้เนี่ยเก็บดอกเบี้ยได้แพงนะครับคนจะไม่มีธนาคารไม่ได้ตั้งแต่ยุคที่เป็นยุคทุนนิยมแบบเต็มตัวเนี่ยตั้งแต่โลกเราก่อตั้งขึ้นมาไม่ขนาดนั้นนะประมาณว่าเอาว่าตั้งแต่มีทุนนิยมเข้ามาเนี่ยโลกก็ขาดธนาคารไม่ได้นับตั้งแต่นั้นมานะครับธนาคารพาณิชย์นะใช้คำว่าธนาคารพาณิชย์นะครับไม่ใช่ธนาคารกลางนะครับโลกก็ขาดธนาคารพาณิชย์ไม่ได้เลยเพราะว่าใครที่จะลงทุนต่างๆอย่างเช่นบริษัทอสังหาเนี่ยนะครับคุณไม่มีทางหอบเงินมาเป็นล้านๆเป็นร้อยล้านมาสร้างตึกนึงแล้วก็จะการันตีได้ว่ามันขายได้ทั้งหมดนะคุณจะต้องมีการไปกู้เงินมาลงทุนต่างๆนานามากมายอะไรอย่างเงี้ยคือโลกขาดธนาคารไม่ได้พูดอย่างนี้แล้วกันนะครับคุณจะซื้อรถก็ต้องไปกู้มานะครับเพราะว่าคุณไม่มีทางที่จะเก็บเงินให้ได้รถสักคันนึงก่อนอะไรอย่างนี้นะฮะคือการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันพึ่งพาธนาคารพาณิชย์ค่อนข้างเยอะพูดอย่างนี้นะครับพูดอย่างนี้บริษัทต่างๆต้องไปกู้เงินจากธนาคารคนก็ต้องไปกู้เงินจากธนาคารคนก็ต้องฝากเงินที่ธนาคารนะครับคนต้องลงทุนผ่านธนาคารนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นระบบการเงินของโลกที่มันมีตัวกลางมาหยุดโดยตลอดเลยนะครับมันต้องมีตัวกลางนะครับเราจะรับเงินเนี่ยนะครับก็จะต้องเอาเงินฝากธนาคารต่างๆนะแต่พอมันมีคริปโตเคอเรนซีเข้ามานี่คือจุดเปลี่ยนฮะเทคโนโลยีบล็อกเชนอย่าเพิ่งไปงงมากนะฮะว่าผมพูดบล็อกเชนพูดอะไรเนี่ยแล้วจะงงนะฮะพูดง่ายๆว่าบล็อกเชนเนี่ยทำให้โลกของการเงินเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีตัวกลางอีกต่อไปแล้วไม่จำเป็นแล้วฮะคริปโตเนี่ยระบบบล็อกเชนเนี่ยมันทำการเวอร์ฟายให้แล้วแล้วก็คนที่เป็นindividual แต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินได้โดยที่ไม่ต้องผ่านตัวกลางอย่างธนาคารอีกต่อไปเอาเป็นว่าเราไม่ลงลึกเรื่องของ DeFi แล้วกันแต่เป็นว่า DeFi เนี่ยหรือว่า Decentralized Finance เนี่ย มันเข้ามากระทบอุตสาหกรรมการเงินเป็นอย่างมากซึ่งเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังต่อไปว่ามันกระทบยังไงนะฮะทีนี้เนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับทาง SCB เองก็ได้มีการปรับทับนะครับนี่เขาใช้เป็นคำที่เขาใช้เลยนะครับในการในงานเปิดตัวนะคำว่า new mothership ก็คือคำว่ายานแม่ลำใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วยานแม่นี่ไม่ได้ว่าสื่อเป็นคนตั้งให้อะไรนะครับก็คือเป็นการสร้างนะครับยานแม่ลำใหม่ขึ้นมาพูดง่ายๆว่าจะมีการปรับโครงสร้างนะครับโดยการตั้งบริษัท SCBX ขึ้นมา SCBX เนี่ยนะครับจะทำหน้าที่เหมือนเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่จะไปลงทุนนะครับในบริษัทในเครือของ SCB ทั้งหมดเหล่านี้นะครับพูดง่ายๆว่าตั้งบริษัทออกมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาไอ้เพลเยอร์ที่อยู่ในมือเนี่ยเอาลงไปเล่นนะครับส่วน SCBX เนี่ยออกมาเป็นบริษัทแม่นะครับแล้วจะมีการถอดเอาธนาคารไทยพาณิชย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์นะครับอันนี้บอกเลยว่าใครที่ถือหุ้น SCB อยู่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกังวล นะครับเดี๋ยวเขาจะทำการ swap นะครับทำการ swap จากผู้ถือหุ้นเดิมนะครับผู้ถือหุ้นเดิมนะครับของ SCB ไปเป็นผู้ถือหุ้นของ SCBX เองโดยอัตโนมัตินะครับไม่ต้องกังวล นะไม่ต้องไปรีบถอด นะครับแต่ตอนนี้หุ้น SCB เนี่ยขึ้นมา 20% แล้วนะฮะใครเป็นยังไงกันบ้างครับใครที่ดอยมานานๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับของ SCB นะฮะเล่าให้ฟังกันสักนิดนึงนะฮะน่าจะใจชื้นกันเลยนะครับทีเดียวนะครับอ่ะโอเคกลับมานะครับที่ SCBX ละกันนะครับทีนี้อย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับ SCB เนี่ยเขาแบ่งโครงสร้างใหม่เนี่ยเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับใครที่ดูตอนเช้าไปแล้วเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกันดีนะครับก็คือส่วนธุรกิจธนาคารแบบเดิมๆ Cash Cow นะครับก็คือเป็นบริษัทที่มันไปต่อได้นะครับไม่ต้องไปทำให้มันเติบโตอะไรมากกับ New Growth นะครับก็คือบริษัทที่มันมี potential ในการเติบโตนี่ถือเป็นการปรับทับจากธนาคารจากสถาบันการเงินกลายเป็นบริษัทเทคอย่างเต็มตัวถ้าเราดูไลน์อัพตรงนี้นะถ้าเราดูไลน์อัพตรงนี้เนี่ยนะครับเริ่มต้นที่คนน่าจะรู้จักกันดีเลยเนี่ยก็คือตัว Robinhood กับตัว SCB 10X นะครับผมอธิบายอย่างนี้ก่อนครับว่าเขาจะแบ่งเป็นบริษัทที่เป็น1เลยเป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มนะครับก็คือ Robinhood นะครับToken X นะครับ Token X ก็คือการขายโทเค็นนะครับMonix นี่เป็นดิจิตอลเลนดิ้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ตัว Robinhood ที่เป็นฟู้ดเขาเรียกอะไรเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับต่อมาแล้วก็คือเป็น VC ก็คือ Venture Capital นะครับ Venture Capital ก็คือ SCB 10X ที่จะไปลงทุนในบริษัทเทคต่างๆนะครับเน้นการเติบโตทางด้านเทคนะครับแล้วก็จะมีบริษัทที่เป็นบริษัทเทคนะครับอย่างเช่น SCB Tech X ซึ่งจะเป็นบริษัทเทคไหมอยู่ไหนเอ่ยหาไม่เจอนะฮะอยู่ไหนช่วยกันชี้ด้วยนะฮะไม่แน่ใจนะครับโอเคอาจจะไม่อ๋อนี่อยู่นี่ครับตรงนี้นะก็คือเป็นบริษัทเทคที่จะเข้ามาพัฒนานวัตกรรมด้านการเงินของทาง SCB นะครับทีนี้ผมเล่าเรื่องให้ฟังในสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวว่า SCB เป็นลูกค้าอะไรของเรานะครับแต่ว่าก็แน่นอนว่าเราทำงานใกล้ชิดนะครับกับทาง SCB เหมือนกันครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราจำกันได้นะครับทาง Robinhood เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ออกโปรมาตลอดแล้วก็ Robinhood เนี่ยไม่เก็บ GP จำได้ไหมครับไม่เก็บ GP จากร้านค้านะครับแล้วก็บางทีเนี่ยก็ไม่หักจากไรเดอร์ด้วยซึ่งผมมันก็เคยมีคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะSCB เนี่ยทำ Robinhood ขึ้นมาเนี่ยมันดูเหมือนจะไม่แทบจะไม่ได้มีกำไรอะไรเลยนะครับมันแทบจะไม่ได้รู้เป็นเพื่อการค้าหรือว่าอะไรเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็พอถึงงานเปิดตัวเมื่อวานเนี่ยผมก็ถึงบางอ้อฮะว่าอ๋อมันเป็นการปูทางของทาง SCB เขานะครับไปสู่การเป็นบริษัทเทคอย่างเต็มตัวนั่นเองเออมันก็เลยทำให้ผมแบบโอ้โหถึงบางอ้อเลยแล้วก็พอมาดูไลน์อัพต่างๆเนี่ยโอเคละนะครับมีหลายๆบริษัทเลยที่เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นไปทางด้านเทคสิ่งที่ผมได้บอกไปนะ 10X นะครับ Token X นะครับ Monix นะครับSCB Tech X นะครับต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากบริษัทที่เป็นทางด้านเทคแล้วนะครับยังมีบริษัทที่แตกลายการให้บริการทางการเงินออกมาอีกซึ่งก็คือพวกนี้นะฮะพวก Card X นะครับเป็นธุรกิจบัตรเครดิตนะครับ Auto X คือธุรกิจสินเชื่อรถยนต์AISCB นะครับ AISCB เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังด้วยคืออะไรนะครับเดี๋ยวมาเล่าหุบไว้ก่อนนะครับ Alpha X นะครับเป็นธุรกิจสินเชื่อรถหรูนะครับกับ Millennium Group Millennium Group คือใครฮะคือคนที่นำเข้ารถ BM นั่นเองนะครับใครที่ขับ BM อยู่ตอนนี้ไม่แน่ใจตอนนี้ยังนำเข้าอยู่ป่ะนะเห็นมีโรงงานที่ไทยเหมือนกันแต่ว่าเป็นบริษัทเป็นกลุ่มMillennium Auto เนี่ยเป็นกลุ่มที่นำเข้ารถยนต์ BMW นะครับData X นะครับ Data X นี่ไม่แน่ใจว่าทำเกี่ยวกับ Data หรือเปล่านะครับต่อมาเลยก็คือเป็น CPG SCB อันนี้เนี่ย ก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังเหมือนกันวันนี้มาฝากกันกันเพราะรู้สึกว่าเป็น2ตัวที่ใครหลายๆคนเนี่ยน่าจะสงสัยว่ามันคืออะไรกันนะอะไรประมาณนี้นะฮะการตั้งบริษัทใหม่เนี่ยหรือว่าการสปินออฟในครั้งนี้เนี่ยนะครับการจัดส่งบริษัทย่อยออกมาทำธุรกิจต่างๆของธุรกิจธนาคารเดิมเนี่ยพูดง่ายๆว่าแยกมันออกมาจากธนาคารแบบปกตินะครับจะทำให้ SCBX เนี่ยมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นมันลีนมากขึ้นมันลีนนะฮะอย่างเช่นการ์ด X เนี่ยที่ทำธุรกิจบัตรเครดิตอ่ะคุณก็ทำบัตรเครดิตไปเลยนะครับคุณไม่ต้องมาดูเรื่องของbusiness unit เนี่ยเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยมันก็จะทำให้มันมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นในการบริหารงานนะครับแล้วก็ต่อไปนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ทำงานยึดกรอบตามแบบ traditional bank อีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันจะเป็นการคิดใหม่ทำใหม่ถ้าเราดูในเรื่องของภาพ photo shoot ที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยนะจะเห็นได้ชัดเลยว่าเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าเขาพยายามที่จะ target ให้มันเป็นความแตกต่างความใหม่แนวความคิดแบบใหม่ๆอันนี้เราเห็นได้ชัดเลยการเปลี่ยนผ่านไปสู่บริษัทเทคแน่นอนว่า culture ขององค์กรก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่เองเนี่ยคือสิ่งที่ทาง SCB เองให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับผมก็เลยอยากจะชวนมาพูดคุยว่าเนี่ยนะครับพอมันเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยก็แน่นอนว่ามันจะทำให้มันคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปอย่างแรกเลยนะครับต่อมาเนี่ยนะครับนอกจากคล่องตัวในเรื่องของการบริหารจัดการแล้วเนี่ยนะครับการที่จะไป collaborate นะครับหรือไป partner กับบริษัทอื่นๆเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นอย่างเช่น SCB AS SCB กับ AS นะครับ SCB กับทาง CP Group นะครับต่างๆเหล่านี้มันก็ทำให้มันคล่องตัวมากยิ่งขึ้นโอ้ถ้าแต่ก่อนจะต้องไปร่วมมือกันทีนี้ต้องไปในฐานะธนาคารต้องยกกันไปทั้งขบวนแล้วอย่าลืมว่า traditional bank หรือว่าการดำเนินงานแบบธนาคารแบบทั่วไปเนี่ย regulation มันเยอะครับข้อกำหนดมันเยอะมากแบงค์เนี่ยมันจะต้องข้อกำหนดเนี่ยเยอะมากๆอยู่แล้วเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทำแบบนี้เนี่ยมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันคล่องตัวอย่างมากนะครับทางด้านของ SCBN ก็บอกว่านี่เป็นการหาน่านน้ำใหม่นะครับในการเข้าสู่โลกของ Decentralized Finance นะครับทำให้ต่อไปนี้เนี่ยนะครับเรื่องของสินเชื่อนะครับเรื่องของการให้บริการทางการเงินเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเลยผมต้องบอกก่อนนี้ก่อนว่าสิ่งที่มันจะเปลี่ยนไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเลยเนี่ยให้นึกถึงเรื่องของ Decentralized Finance อย่างที่ผมได้บอกนะในอนาคตนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อไปนะว่าเกิดอะไรขึ้นขอข้อมูลคร่าวๆเนี่ยให้จบก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวให้ดูเป้าหมายนะครับขอโทษทีนะฮะคือเป้าหมายเนี่ยนะครับเป้าหมายเนี่ยเขาก็คิดใหม่ทำใหม่แล้วก็เป้าหมายค่อนข้างใหญ่มากนะครับก็คือเนี่ยเห็นได้ชัดนะฮะจากแบงก์เนี่ยจะเปลี่ยนไปสู่ฟินเทคกรุ๊ปนะครับจะกลายเป็นบริษัทนวัตกรรมทางด้านการเงินหรือว่าบริษัททางด้านเทคโนโลยีทางการเงินนะครับจากตัวกลาง intermediaries นะครับเปลี่ยนเป็นแพลตฟอร์มตัวกลางมันไม่มันจะไม่บทบาทมันจะไม่ได้เหมือนในยุคก่อนแล้วนะครับมันจะต้องเป็นแพลตฟอร์มแทนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังว่าแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบไหนนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยเก็ตนะฮะต่อมาเลยก็คือว่าฐานลูกค้าเนี่ย16ล้านคนตอนนี้เนี่ยจะไปให้ถึง200ล้านคนซึ่งถ้า200ล้านคนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแล้วครับนะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแล้วนะครับก็เปลี่ยนจากโลคอลเนี่ยจะต้องเป็นผู้ให้บริการในระดับ regionalผมบอกเลยว่านี่เป็นการปรับโครงสร้างองค์กรที่ต้องจับตาดูจริงๆผมต้องบอกเลยนะต้องจับตาดูจริงๆผมตัดดราม่าอื่นๆออกไปนะแต่ว่านี่ถือว่าเป็นการดำเนินธุรกิจที่ต้องบอกต้องยอมรับว่าเขามองเห็นโอกาสและเขาก็ลงมือทำอันนี้ต้องยอมรับนะครับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วก็เป็นบริษัทไทยนะครับตอนนี้เนี่ยอีกห้าเป้าหมายตรงนี้เนี่ยอีก5ปีนะครับที่เขาจะมองเนี่ยแล้วก็มองว่าจะเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี AI แล้วก็ Data Analytics ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นผู้นำด้าน Digital Asset แล้วก็ Blockchain อีกด้วยนะครับนั่นแหละอันนี้ก็คือเป็นเป้าหมายหลักๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังก็คือว่าตัวนี้ครับเป็นตัวอย่างที่จะทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าการแยกออกมาเนี่ยมันจะเกิดสิ่งใดเกิดขึ้นบ้างนะครับอ่ะ AISCB ก่อนเลยแล้วกันนะครับอ่ะ AISCB เนี่ยคือการร่วมทุนกันนะครับเป็นการประกาศลงนามในสัญญาร่วมทุนนะครับในการจัดตั้งบริษัทชื่อ AISCB พูดง่ายๆว่า SCB กับ AIS ลงทุนร่วมกันนะครับสัดส่วนเนี่ย50-50นะครับยื่นหมูยื่นแมวนะคนละครึ่งพูดง่ายๆเพื่อที่จะให้บริการทางด้านการเงินแบบดิจิทัลบริการการเงินดิจิทัลนะครับคือการเป็นการให้บริการด้านสินเชื่อผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลเลนดิ้ง ดิจิทัลเลนดิ้งครับอันนี้อยากจะมาพูดถึงเลยดิจิทัลเลนดิ้งดิจิทัลเลนดิ้งคืออะไรครับมีใครเคยคุ้นเคยกับคำว่าดิจิทัลเลนดิ้งบ้างฮะอ่ะนะครับผมขอให้ทุกท่านเนี่ยยกเอาการไปกู้แบงก์การไปขอกู้ขอสินเชื่อต่างๆออกไปเลยนะลืมเรื่องนั้นไปเลยนะครับการให้สินเชื่อแบบดิจิทัลเนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมันก็คือการ decentralize นั่นแหละพูดง่ายๆนะครับการทำดิจิทัลเลนดิ้งเนี่ยมันมีโอกาสมากกว่าการปล่อยสินเชื่อแบบแบงก์แบบเดิมเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีอ่ะเราเห็นข่าวในทุกๆวันเนี้ยนะครับประชาชนคนไทยนะครับมีปัญหาอะไรฮะหนี้นอกระบบเพราะว่าอะไรเพราะว่าไปกู้เนี่ยไปกู้ธนาคารเนี่ยมันผ่านยากครับข้อกำหนดมันเยอะนะครับต่างๆนานานะครับแต่การทำดิจิทัลเลนดิ้งเนี่ยนะครับมันจะทำให้กลุ่มประชากรกลุ่มนี้เนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ง่ายขึ้นโดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยนะครับเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยเนี่ยไม่ใช่แค่เทคโนโลยีเป็นแอปแล้วก็กดขอสินเชื่อผ่านแอปไปที่ธนาคารนะครับไม่ใช่นะครับการทำดิจิทัลเลนดิ้งเนี่ยมันจะทำให้เป็นการเชื่อมต่อระหว่างแหล่งเงินกู้กับผู้ที่ต้องการจะกู้เงินโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นธนาคารอย่างเดียวนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าเรายกตัวอย่างอย่างเช่น Pair to Pair Lending หรือว่า P2P Lending Platform เนี่ยมันจะเป็นการเอาสมมติว่าผมเนี่ยผมมีเงินอยู่100ล้านนะครับสมมติแล้วกันแต่ก็อยากมีจริงๆนะฮะสมมติผมมีเงินอยู่100ล้านผมรู้สึกว่าเฮ้ยเงิน100ล้านเนี่ยของผมเนี่ยถ้ามันอยู่ในแบงค์เนี่ยมันก็อยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเอาไปปล่อยกู้ดีกว่าแต่เราไม่อยากปล่อยกู้แบบกู้นอกระบบเรากู้แบบดิจิตอลก็คือกู้แบบดิจิตอลเลนดิ้งนะครับ Pair to Pair Lending เนี่ยมันจะเป็นแพลตฟอร์มที่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วจะจับเอาคนที่กู้นะครับผู้กู้กับคนที่ต้องการจะกู้เงินมาเจอกันตรงกลางนะครับแล้วไอ้แพลตฟอร์มตรงนี้จะทำการตรวจสอบ data ข้อมูลของเราบนดิจิตอลแพลตฟอร์มต่างๆว่าเรามีเครดิตดีไหมนะครับทั้งผู้กู้และผู้ปล่อยกู้เลยนะก็คือเช็คเครดิตเลยว่าเรามีเครดิตเป็นยังไงนะครับมีประวัติเป็นยังไงบ้างสามารถปล่อยกู้ได้ไหมจะทำยังไงได้บ้างซึ่งพอข้อมูลทุกอย่างมันผ่าน requirement ต่างๆเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้ผมที่ไม่ได้เป็นธนาคารเลยนะไม่ได้เป็นธนาคารอาจจะเป็นคนธรรมดาด้วยซ้ำเป็นนักลงทุนที่อยากปล่อยกู้ก็สามารถทำการกู้ได้และสามารถเข้าถึงแหล่งผู้กู้ได้จำนวนมากๆอีกด้วยประมาณนี้เป็นแพลตฟอร์มที่อยู่ตรงกลางโดยที่ไม่ต้องผ่านธนาคารแล้วเพราะว่าผมมีเงินที่ผมสามารถเอาไปปล่อยกู้ได้โดยผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วสิ่งที่ผมได้รับกลับมาก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นดอกเบี้ยนะครับไอแพลตฟอร์มตรงนี้เนี่ยก็อาจจะหักค่า GP ค่าบริการอะไรต่างๆนานาไปก็คือมันไม่ต้องผ่านตัวกลางอีกแล้วนะครับก็คือตัวกลางเป็นแพลตฟอร์มไม่ได้เป็นตัวกลางที่ให้เงินมันผ่านแค่นั้นนะครับต่อมาเลยก็คือว่าถ้าเกิดยังไม่เห็นภาพอีกลองไปดูที่ e-commerce and social platform lending e-commerce and social platform เนี่ยก็คือสมมติว่าคุณไปซื้อของที่ Shopee นะครับคุณไปซื้อของ Shopee เนี่ยแล้วสมมติว่าของมันราคาชิ้นใหญ่มากคุณไม่มีคุณตอนนั้นไม่มีเงินสดนะครับแต่คุณรู้ว่าเดี๋ยวอีกเนี่ยอีก2วันเนี่ยเงินเดือนออกนะครับบางคนเงินเดือนออกแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับอีกเนี่ยอีก1สัปดาห์เนี่ยเงินเดือนออกนะครับแต่ว่าของมันต้องใช้แล้วแต่ยังไม่มีเงินสดกดมาก่อนได้เลยนะครับระบบ e-commerce นะครับระบบ social platform ตรงนั้นก็จะทำการตรวจสอบข้อมูลของคุณว่าเอ้ยก่อนหน้านี้เนี่ยคุณก็ซื้อของมีเงินนะสามารถมีข้อมูลมียืนยันตัวตนต่างๆมีบัตรประชาชนเป็นครบเป็นตัวตนของคุณจริงๆอ่ะก็ให้กู้อาจจะเป็น1เดือน3เดือน6เดือนต่างๆนานาก็ว่าไปแต่ว่าเห็นไหมครับว่ามันเป็นแพลตฟอร์มมันไม่ได้ผ่านธนาคารอีกแล้วไม่ใช่ว่าคุณต้องการจะซื้อของเนี่ยแล้วคุณต้องเดินไปที่ธนาคารไปกู้เงินมาเพื่อที่จะมาซื้อของมันไม่ใช่แล้วนะครับอนาคตเนี่ยมันจะเป็นแพลตฟอร์มแล้วนะครับที่จะเอาคนกู้กับคนปล่อยกู้เนี่ยมาเจอกันนะครับถ้าธนาคารยังเป็นผู้ให้กู้อยู่เฉยๆเนี่ยต่อไปเนี่ยจะต้องไปสู้กับคนอีกมากมายเลยฮะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยสินเชื่อที่เป็นแหล่งรายได้ที่ดีมากๆของธนาคารลำดับต้นๆเนี่ยมันก็จะถูกลดสัดส่วนเรื่องของรายได้ลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของดิจิตอลเลนดิ้งแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากแล้ว AISCB เป็นการรวมทุนกันระหว่าง AIS แล้วก็SCB เนี่ยจะเป็นการเปิดศักราชของการแข่งขันเรื่องของดิจิตอลเลนดิ้งหรือว่าสินเชื่อแบบดิจิตอลเลยผมบอกเลยนะเพราะว่าอะไรครับ1 AIS เนี่ยเขามีอะไรครับมี user คนที่ใช้บริการของ AIS อยู่ในมือไงมีฐานข้อมูลของคนที่ใช้อยู่ในมือนะครับ2 SCB เนี่ย มีฐานข้อมูลของลูกค้าของ SCB แล้วคิดดูว่ามาเจอกันอย่างเงี้ยครับคิดดูเลยว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันจะเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วมันจะทำให้การทำสินเชื่อดิจิตอลเนี่ยมันคึกคักมากขึ้นนะครับเจ้าที่เคยทำแล้วก็เจ้าที่หลายๆคนน่าจะเคยได้ยินเนี่ยก็คือ Line BK Line BK ก็เป็น pair to pair lending เหมือนกันนะครับเป็นการเอาผู้ให้กู้กับผู้กู้เนี่ยมาเจอกันบนแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็เปิดทำการดิจิตอลเลนดิ้งเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถให้คนที่ให้กู้นะครับก็ได้รับผลตอบแทนนะครับคนที่กู้เงินก็จะได้เงินที่ต้องการจะกู้นะครับแล้วก็เป็นการผ่อนชำระไปตามระบบไปประมาณนั้นนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของดิจิตอลเลนดิ้งแบบคร่าวๆเลยนะแต่ผมบอกว่าASCB เนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่มาดูแลเรื่องของสินเชื่อดิจิทัลแบบเต็มตัวนะครับจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเรามี Line BK นะครับอันนี้ก็เป็น1ตัวนะครับต่อมาอ่ะอันนี้หลายๆคนเนี่ยน่าจะสงสัยแล้วก็อาจจะมีหลากหลายความคิดเห็นนะฮะแต่วันนี้เนี่ยขอตัดดราม่าออกไปแล้วขออธิบายเป็นแนวให้ความรู้แล้วกันนะครับหรือว่าเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วกันว่ามันคืออะไรนะครับนี่เป็นSPG กับ SCB เนี่ยเป็นการจับมือนะครับร่วมกันก่อตั้งกองทุนชนิดนี้เขามีชื่อว่ากองทุน Venture Capital Venture Capital คืออะไรครับใครเคยได้ยินคำว่า Venture Capital กันบ้างครับ Venture Capital คือการที่ภาคเอกชนนะครับรวมเงินลงทุนกันพูดง่ายคือลงขันกันนะครับลงกันมานะครับคนละ10 20อ่ะพูดกันอย่างนี้เข้าใจง่ายๆนะครับลงทุนมาตรงกลางนะครับแล้วเงินไอ้ลงขันตรงนี้เนี่ยจะเอาไปลงทุนกับบริษัทต่างๆอีกทีนึงเพื่อให้บริษัทต่างๆเหล่านั้นเนี่ยสามารถยืนด้วยตัวเองได้แล้วก็เติบโตขึ้นได้แน่นอนว่าการที่ Venture Capital 1กองเนี่ยนะครับจะไปลงทุนเนี่ยมันก็ต้องมีการทำการพิจารณาต่างๆนานามากมายแต่ว่าเอาเป็นว่าการจับมือกันของ CP Group แล้วก็ของ SCB เนี่ยมันคือการจับมือกันเพื่อที่จะก่อตั้ง Venture Capital ขึ้นมาพูดอย่างนี้นะครับเป็นการจับมือกันเพื่อก่อตั้ง Venture Capital หรือว่ารวมตัวกันตั้งกองทุนเพื่อที่จะนำเอาเงินลงทุนตรงนี้ไปลงทุนโดยเขาจะเน้นไปที่การลงทุนใน disruptive technology หรือเทคโนโลยีที่มัน disrupt มันผมไม่แน่ใจพูดภาษาไทยเป็นยังไงนะครับแต่ว่ามัน disrupt หรือว่ามันส่งมันเขย่าวงการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก blockchain เองนะครับสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับฟินเทคนะครับเทคโนโลยีต่างๆที่มันมีโอกาสเติบโตที่สูงใครตอนนี้เนี่ยสนใจที่จะดูว่าเทคโนโลยีอะไรมันกำลังมาเนี่ยก่อนหน้านี้มันอาจจะเป็นเรื่องของบล็อกเชนนะครับตอนนี้เนี่ยบล็อกเชนมันเริ่มอยู่ตัวแล้วนะครับต่อไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับดิจิตอลแอสเซทที่มันจะเริ่มมานะครับ NFT เอ้ยนะครับเอาล่ะยังไงก็ตามแต่นะครับเนี่ยสินทรัพย์ออนไลน์ต่างๆฟินเทคนะครับเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการเงินนะครับก็จะมีส่วนสำคัญอย่างมากในอนาคตนะครับตอนนี้เนี่ยเหตุผลที่เขาบอกว่าเครือจรลพกพันหรือว่า CP Group เนี่ยต้องการที่จะจับมือกับทาง SCB เนี่ยก็เพราะว่า CP Group เนี่ยเขามีอุตสาหกรรมมีธุรกิจที่ครอบคลุมในหลายอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารค้าปลีกสุขภาพมันทำให้ศักยภาพของเขาเนี่ยมันสูงนะครับถ้าหากว่ามันมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่มัน disruptive ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้มันมีโอกาสที่จะเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาในการแข่งขันทางธุรกิจได้ครับแต่ก็นั่นแหละเอาจริงผมเข้าใจว่าหลายๆคนอาจจะมีความเห็นต่างๆนานานะครับเรื่องของไม่จะเป็นของ CP ของ SCB เองเนี่ยแต่ว่าอันนี้เป็น Venture Capital นะครับเป็นกองทุนนะครับที่จะนำเงินไปลงทุนในที่ต่างๆนะครับปกติแล้วนักลงทุนที่เป็น Venture Capital เนี่ยเขาก็จะไปถือหุ้นในบริษัทนั้นๆอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าผมเนี่ยอยู่ดีวันนึงเนี่ยนะครับไปคิดบริษัทเทคโนโลยีขึ้นมาก็อาจจะมี Venture Capital ตรงนี้เนี่ยเข้ามาเสริมในเรื่องของเงินทุนให้เราสามารถที่จะไปต่อได้นะครับโดยที่Venture Capital เนี่ยเขาก็จะถือหุ้นในบริษัทของเราเอาไว้นะครับแล้วก็ใน 3-4 ปีนะครับ5ปี10ปีเขาก็จะถอนทุนออกไปก็ตรงนี้ก็คือเป็นกำไรของเขานะครับพอบริษัทเรามันเติบโตเนี่ยมันก็เป็นกำไรของเขาเหมือนที่สมมุติว่าเวลาเราไปดูเรื่องของพวกบริษัทในอเมริกาเนี่ยมันจะทำ Venture Capital กันค่อนข้างเยอะนะครับเหมือนกับว่าเราคิดบริษัทขึ้นมาชาร์คแทงก์อ่ะอย่างเงี้ยชาร์คแทงก์ใครเคยดูรายการชาร์คแทงก์มั่งนั่นแหละอย่างนั้นแหละนั่นแหละคือ Venture Capital ประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นการเป็นบริษัทกับบริษัทชาร์คแทงก์มันจะเป็นเหมือนกับนักลงทุนมากกว่าแต่ว่าอันนี้เป็นบริษัทกับบริษัทที่มาจับมือกันแล้วก็ก่อตั้งเรื่องของ Venture Capital ขึ้นมานั่นเอง อ่ะขอสรุปสั้นๆนี้ละกันนะครับเข้าใจว่าอาจจะเนื้อหาสาระค่อนข้างเยอะนะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ว่านั่นแหละผมก็ไม่ได้เข้าใจเยอะไปมากกว่านี้เท่าไหร่นะฮะแต่เป็นว่ามันเป็นการปรับโครงสร้างที่น่าสนใจอย่างมากนะครับการแตกลายของ SCB ในครั้งนี้นะครับแล้วก็ต้องจับตาดูเลยว่าใน5ปีเนี่ยนะครับเขาจะสามารถทำตามเป้าหมายได้หรือไม่นะครับถ้าสามารถทำได้ผมบอกเลยนะว่าในฐานะประชาชนทั่วไปทุกๆคนที่ติดตามข่าวสารนี้อยู่เอ๊ะฉันได้อะไรวะนะครับนายทุนก็รวยขึ้นรวยขึ้นหรือเปล่าผมบอกอย่างนี้แล้วกันนะว่าในด้านดีที่สุดเนี่ยที่เราจะได้จากเรื่องนี้เนี่ยคือโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินครับต้องบอกเลยโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินจะเข้มแข็งมากๆลองคิดดูว่าถ้าเป็นอย่างที่คุณกฤตเมธบอกว่า K-Bank ก็เริ่มที่จะปรับปรุงแล้วเริ่มที่จะหาช่องทางแล้วถ้าแบงก์อื่นๆกระโจนเข้ามาเล่นในตลาดนี้กันมากขึ้นเนี่ยโครงสร้างทางการเงินของประเทศไทยจะเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงมากๆในอนาคตเนี่ยถ้าหากว่าเราเนี่ยสมมติว่าผมเนี่ยนะฮะอยู่ดีอยากจะเปิดร้านขายลูกชิ้นแต่ไม่มีเงินทุนไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีคนค้ำนะครับเกิดมาโตคนเดียวไม่ได้มีใครเนี่ยเข้าดิจิตอลเลนดิ้งได้ครับ requirement ต่างๆมันก็จะต่างกับการไปขอสินเชื่อจากบริษัทสินเชื่อต่างๆนั่นเองพูดอย่างนี้น่าจะเข้าใจได้ง่ายนะครับเรื่องของ fintech ต่อไปเนี่ยมันอาจจะล้ำมากขึ้นนะครับมันอาจจะมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องของ fintech นะครับเอาเป็นว่าผมอ่ะก็ไม่ได้ expert ทางด้านนี้ผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ผมมั่นใจได้เลยว่าอย่างน้อยๆถ้า SCB นะครับภายใน5ปีสามารถบรรลุเป้าหมายตรงนี้ได้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยของเราจะแข็งแรงมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องนึงที่น่ายินดีแล้วก็น่าตื่นเต้นสำหรับสังคมไทยสำหรับอุตสาหกรรมการเงินไทยครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับเรื่องราวของดราม่าต่างๆนะครับผมเข้าใจนะมันมีหลากหลายความคิดเห็นนะครับในสังคมบ้านเราแต่ก็นั่นก็เป็นส่วนนึงที่นอกจากข้อดีแล้วก็ต้องมองถึงข้อเสียหรือว่าโอกาสต่างๆที่จะเสียไปด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับว่าใครที่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับมาร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยผมคิดว่าเป็นเรื่องนึงที่น่ายินดีเหมือนกันสำหรับสังคมไทยนะครับเรื่องของระบบการเงินของเมืองไทยนะครับขอบคุณมากๆผมพูดยาวเลยผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะไม่ได้อวยเพราะว่าเป็นลูกค้าหรือเป็นอะไรนะผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราน่าจับตามองนะแล้วก็น่าตื่นเต้นสำหรับคนไทยนะครับขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สักนิดนึงนะฮะก่อนเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการนะครับก็คุณนางสนาบอกว่าขอบคุณคุณแจ็คสำหรับข้อมูลค่ะขอบคุณคุณนางสนาที่เข้ามารับชมด้วยนะครับคุณแซนดี้นะครับบอกว่าธนาคารต้องปิดสาขาทุกๆปีนับร้อยสาขาขอแสดงความเสียใจกับพนักงานแบงค์ที่ถูก disruption ด้วยนะคะเรื่องนี้ไม่ได้พูดถึงเลยนะคือเรื่องของการเข้ามาของเทคเนี่ยมันก็ทำให้การจ้างงานของอุตสาหกรรมการเงินก็ต้องลดตามไปด้วยนะครับแต่มันหมายความว่าอุตสาหกรรมการเงินจะต้องการ high skill worker มากขึ้นคุณยินกัน high skill worker ต่อไปเนี่ยคนจบ IT มาอาจจะไม่ได้ไปทำงานแค่เขียนโปรแกรมวิศวกรคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนะฮะจะต้องไปทำงานด้านเทคอะไรเงี้ยมากขึ้นใครมีลูกมีหลานฮะตั้งแต่วันนี้เลยฮะไปเปิดเนี่ยให้เขียนเลยฮะ HTML นะใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะยังไงก็ลองศึกษาดูนะผมว่า Fintech เป็นอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจนะครับคุณกฤตเมธบอกว่า DeFi Lending หรือเปล่าครับก็เป็นDigital Lending เนี่ยจริงๆแล้วก็คือ Digital Lending นะส่วน DeFi Lending ก็เป็นเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของคริปโตหรือเรื่องของอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าอาจจะแยก2เรื่องนะเรื่องของ DeFi กับเรื่องของ Digital Lending อันนี้อาจจะแตกต่างกันนะครับคุณอารยานะครับบอกว่ามาแววนะครับขอบสวัสดีคุณอารยาด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับช่วงเย็นนี้นะครับคุณอดุลนะครับบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีคุณอดุลด้วยนะครับคุณตุ้ยนะครับคุณตุ้ยข้าบอกว่า SCB จะเปลี่ยนจากแบงก์เป็นเทคคอมพานีด้าน waste investing หรือเปล่าครับอันนี้เนี่ยผมว่าแบงก์ก็ยังคงอยู่นะใครที่ยังเป็นลูกค้า SCB เนี่ยนะครับยังคงอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นการดึงเอาตัวแม่ออกมานะครับแล้วก็บริษัทที่เป็นเพลเยอร์ทั้งหลายเนี่ยก็เล่นต่อไปเพียงแต่ว่ามันมีการตั้งตัวแม่เอาดึงยานแม่ออกมานะครับคุณแซนดี้บอกว่าคุณกระทิงเป็นผู้อยู่เบื้องหลังงานนี้ทั้งหมดนะครับสมแล้วกับฉายา Godfather แห่งเมืองไทยเรืองโรจน์พูนผลนะครับน่ายินดีนะครับที่เมืองไทยของเรามีทาเลนต์นะครับมีคนที่มีความสามารถแบบนี้นะครับ คุณปัญญาบอกว่าระวังจะล้มเพราะระบบราชการและทหารนะครับอันนี้ก็น่าสนนะเพราะว่าถ้าหากว่า SCB ออกจากตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยมันน่าจะมีเรื่องของการบริหารจัดการที่แตกต่างมากยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบันนะครับคุณเฮนรี่บอกว่า Cash Cow ยังคงกฎระเบียบตามเดิมใช่มั้ยครับอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะเรื่องของการดำเนินการจริงๆแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยเขาไม่ได้พูดเยอะเลยเรื่องของการดำเนินงานต่างๆนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยน่าจะค่อยๆมีการเปิดเผยเรื่องของความชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นกรณีของ TMB ที่ไปรวมกับธนชาตเนี่ยเขาก็ค่อยๆนะเพราะว่าค่อยๆ merge เข้ามานะครับต่างๆก็ผมเชื่อว่าใครที่เป็นลูกค้าเจ้าไหนอยู่เนี่ยก็ขอให้ติดตามดูแล้วกันว่ามันจะมีกฎระเบียบอะไรที่ออกมาตามมาหลังจากนี้ไหมนะครับคุณสาวภาบอกว่าเข้าไม่ทันจ้าไปไกลแล้วย้อนดูได้นะครับวันนี้มันนิดนึงเพราะว่าพูดเกือบชั่วโมงเลยผมรู้สึกว่าเรื่องของ SCBX เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับแวดวงการเงินเมืองไทยนะครับแล้วก็สังคมไทยเองก็น่าจะต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดนะครับคุณจิตธามาศบอกว่าการศึกษาไทยยังไม่ตอบโจทย์อาชีพในอนาคตเลยค่ะไปเมืองนอกเลยครับ โอ้ยเดี๋ยวผมหาว่าผมชังชาติป่ะเนี่ยผมก็บอกว่าใครมีโอกาสนะครับก็ลองศึกษาแบบนี้ดูนะครับลองไปเรียนเมืองนอกดูแต่ถามว่าสถาบันเมืองไทยที่มีการศึกษาแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรการศึกษาที่ตอบโจทย์กับโลกในยุคปัจจุบันนี้มีเยอะนะครับอย่างเช่นของจุฬาเนี่ยน้องฝึกงานทีมผมเนี่ยก็เรียนอยู่ถ้าจำไม่ผิดเป็นสถาบันนวัตกรรมอะไรสักอย่างเนี่ยเขาต้องขออภัยด้วยนะคือเขาก็เลือกเรียนวิชาแค่เฉพาะวิชาที่มันจำเป็นต่อศตวรรษแบบนี้นะคือการไปเรียนเดี๋ยวนี้เนี่ยการไปเรียนคณิตศาสตร์นะครับการไปเรียนวิชาการกีฬาอะไรคือตอนเดี๋ยวนี้การไปเรียนเพื่อเป็นวิชาชีพเนี่ยมันน่าจะน้อยลงผมคิดว่าการเรียนเพื่อเอาสกิลเนี่ยมันน่าจะเพิ่มมากขึ้นนะครับมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการปรับหลักสูตรต่างๆทีนี้ผู้ใหญ่ต้องปรับ mindset ตามครับอย่างเช่นว่าเวลาเราเดินไปถามเนี่ยน้องเรียนคณะอะไรเรียนพาณิชย์เรียนบัญชีต่างๆเนี่ยอย่างเงี้ยบางทีอาจจะไม่ได้จบมาเป็นนักบัญชีก็ได้นะครับอาจจะไปทำอย่างอื่นก็ได้อันนี้ต้องบอกเลยนะว่าเวลาถ้าเกิดใครมีลูกมีหลานเนี่ยอาจจะลองดูเลยนะว่าถ้าเขาอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยสกิลอะไรที่มันจำเป็นต่อการทำสิ่งนั้นๆ นะครับอย่างเช่นชอบวาดรูปเนี่ยอาจจะลองส่งไปเรียนพวกแอนิเมชันไหมก็ชอบวาดรูปเนี่ยวาดรูปแล้วก็ลองเอาสกิลมาเสริมการทำให้รูปภาพมันขยับได้การเล่าเรื่องต่างๆเรื่องสีเรื่องคอมโพสิชันต่างๆอะไรแบบนี้นะฮะคือผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องสกิลเนี่ยมันจะสำคัญมากกว่าความรู้นะครับความรู้มันก็สำคัญนะแต่ผมว่าเรื่องสกิลเนี่ยจะจำเป็นมากกว่านะครับยังไงก็ผมไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์ทด้านการศึกษานะยังไงก็อันนี้ลองศึกษาดูนะครับลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะแต่ผมว่าการศึกษาไทยก็ยังเป็นปัญหาอยู่แหละจริงๆอย่างที่คุณจิตธามาศบอกนะครับมันยังเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับก็หวังว่าจะดีขึ้นนะครับหวังว่ามันจะดีขึ้นโอเคคุณกฤตเมธบอกว่าซื้อ SCB เมื่อเช้านี้ครับเกือบจะเข้าไม่ทันใครเข้าเป็นยังไงบ้างฮะโอ้โหนี่เสาเรียกว่าจองโรงแรมกันเลยหรือเปล่าครับใครที่ถือหุ้น SCB อยู่นะฮะเรียกได้ว่าจองโรงแรม5ดาว6ดาวนอนกันสบายเลยนะฮะสุดสัปดาห์นี้แน่นอนโหขึ้นไป 20% น่ะคิดดูว่ามีล้านนึงอ่ะคุณได้กำไรมา 200,000 เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าถืออยู่ล้านนึงอ่ะถ้าถืออยู่ล้านบาทอ่ะมีกำไรขึ้นมา 200,000 นะ 200,000 นี่โหสบายเลยนะฮะมอไซค์สักเครื่องนึงมอไซค์สักเครื่องนึงไม่ใช่ฮะมอไซค์สักคันนึงครับนะฮะอ่ะโอเคนะครับมาถึงข่าวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะยาวไปนะครับไม่แน่ใจมีรายการต่อหรือเปล่านะครับก็วันนี้มันมากนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังด้วยวันนี้สนุกมากคุยเรื่อง SCBX นะครับยังไงก็ร่วมคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับอ่ะมาข่าวสุดท้ายกันนะครับเครียดไม่ไหวต้องไปติดคุกนะครับ Prison Inside Me นะครับโรงแรมเรือนจำสำหรับคนบ้างงานครับใครบ้างงานครับบ้างงานหรือเปล่านะฮะจับเข้าคุกนะฮะหมายถึงว่าโรงแรมที่เขาจำลองธีมแบบคุกมานะครับแบบเรือนจำขึ้นมานะครับนะครับต้องบอกเลยว่าความเครียดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องบริหารจัดการดีๆเลยนะเรื่องของการทำงานในปัจจุบันนี้นะครับนอกจากเรื่องงานแล้วเนี่ยเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเครียดมากนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเคยบอกไปว่าเรื่องของโซเชียลมีเดียบางทีมันก็ทำให้เราเครียดมากยิ่งขึ้นด้วยก็เป็นไปได้นะฮะไม่ได้ขายหนังสืออะไรแต่ว่าก็ลองดูใครที่เครียดเนี่ยลองลดการเล่นโซเชียลมีเดียดูบ้างนะครับหลายๆปัจจัยมากที่เดี๋ยวนี้เนี่ยทำให้มนุษย์เราเครียดทำให้ซึมเศร้าได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีวิธีการจัดการกับความเครียดที่แตกต่างกันนะครับใครเครียดกันแบบไหนบ้างก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับเผื่อผมจะไปทำบ้างไหมครับล้อเล่นนะฮะไม่ได้เครียดขนาดนั้นนะครับก็เป็นทริคแล้วกันแชร์ไว้เผื่อว่าทั้ง150ท่านตรงนี้เนี่ยจะมีใครที่เครียดอยู่นะครับจะได้ไปลองกันนะครับในเมืองฮงชนนะผมน่าอุบานไม่ผิดนะฮงชนนะครับ มีที่เกาหลีนะครับเกาหลีใต้เนี่ยเขาบอกว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับถ้าไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เนี่ยไปโรงแรมไปใช้บริการโรงแรมที่เป็นธีมแบบเรือนจำอะโรงแรมผมคิดไม่ออกเหมือนกันนะจริงๆเนี่ยผมจบมาทางด้านโรงแรมด้วยนะก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีเหมือนกันนะฮะเป็นโรงแรมที่เป็นธีมของเรือนจำนะครับเพื่อคลายเครียดเอ๊ะไม่แน่ใจว่าเข้าโรงแรมที่เป็นเรือนจำมันจะคลายเครียดหรือมันจะเครียดกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับก็โรงแรมนี้นะครับมีชื่อว่า Prison In Me นะครับ Prison In Me เนี่ยเป็นโรงแรมที่เป็นโรงแรมในธีมของเรือนจำมีที่พักเนี่ยจำนวน28ห้องนะครับเมื่อเข้าพักแล้วนะครับทุกคนต้องเปลี่ยนชุดเป็นยูนิฟอร์มสีน้ำเงินนะครับมีในห้องเนี่ยก็จะมีโต๊ะขนาดเล็กมีชุดชงชานะครับมีเสื่อโยคะไว้ปูนอนนะครับมีชุดชงชานะครับที่พักที่นี่เนี่ยจะไม่มีนาฬิกานะครับแล้วก็จะไม่อนุญาตให้พูดคุยกับผู้เข้าพักรายอื่นๆที่สำคัญเลยกฎเหล็กของโรงแรมนี้คือห้ามทุกคนใช้โทรศัพท์มือถือห้ามนะครับห้ามใช้นะครับจะถูกเก็บมือถือตั้งแต่ตอนเข้าพักเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้เข้าพักแห่งการได้เข้าพักที่โรงแรมแห่งนี้ถือว่าเป็นการตัดขาดจากโลกภายนอกที่แท้จริงนะครับก่อนที่จะได้กลับสู่โลกภายนอกเนี่ยทั้งที่พักจะมีการมอบเกียรติบัตรให้นะครับเป็นที่ระทึกที่ระลึกนะครับเพื่อเป็นเครื่องหมายช่วยย้ำเตือนนะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยได้ตัดขาดจากโลกที่แสนวุ่นวายภายนอกและได้ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองสักครั้งจริงๆนะครับสำหรับคนที่บ้างานนะครับความเครียดสูงในเกาหลีเนี่ยการถูกคุมขังในโรงแรมแห่งนี้เนี่ยเปรียบเสมือนกับการพักผ่อนอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราใช้เวลาอยู่กับตัวเองเนี่ยนะมันก็เหมือนเป็นการตัดขาดเรื่องของโลกภายนอกออกไปเนี่ยมันทำให้เราคลายเครียดกันได้นะบางคนเนี่ยเวลาที่เขาคลายเครียดเนี่ยเขาทำยังไงรู้ไหมฮะเขาปิดนงติมือถือเลยนะครับแล้วก็ไม่เล่นคอมไม่เล่นอะไรไปอ่านหนังสือทำสวนเดินเล่นอะไรอย่างนี้ก็จะช่วยให้มันเบาลงได้นะลองดูลองปิดมือถือสักวันหนึ่งดูผมว่าทุกอย่างเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันเบาลงเยอะมากๆเลยนะครับคุณจีฮยังโนนะครับจีฮยังโนเนี่ยเป็นฟาวเดอร์นะครับของโรงแรมนะครับก็บอกว่าการขังตัวเองอยู่ในห้องที่นี่ไม่ใช่คุกนะครับโลกภายนอกต่างหากคือคุกที่แท้จริงนะครับโอ้เรียกได้ว่าคิดเห็นยังไงกันบ้างครับกับคำที่บอกว่าโลกภายนอกนี่คือคุกที่แท้จริงนะครับนี่คือเป็นบรรยากาศนะครับของโรงงาน Prison Inside Me นะครับน่าสนนะไปถึงน่าสนไปที่โรงแรมนะครับไม่ได้น่าสนไปเข้าไปในเรือนจำนะครับก็เป็นโรงแรมธีมเรือนจำแล้วกันนะครับเชื่อว่าอันนี้เนี่ยครบน่าสนนะถ้ามาเปิดที่เมืองไทยจะมีคนไปไหมฮะผมขอนะขอหัวใจขออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าหากว่าใครที่สนใจนะครับก็ลองบอกผมหน่อยว่าอยากไปอยากเข้าไปไหมนะฮะลองดูนะครับก็ถือได้ว่าเอามาฝากกันนะครับในวันนี้นะครับก็อ่ะนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะ1ชั่วโมงพอดีนะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปนะสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังย้อนหลังนะขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับวันนี้สนุกมากที่ได้มาคุยเรื่องของ SCBX กันนะครับคิดเห็นอย่างไรก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรับชมทางช่องทางไลฟ์หรือว่าย้อนหลังนะครับแล้วก็รายการ Mission Daily Report แล้วก็รายการ Mission New ในวันพรุ่งนี้เนี่ยงดนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยไปพักผ่อนกันอย่างเต็มที่นะครับจะได้ไม่ต้องมาคอยพะวงนะครับว่าจะมีข่าวสารอะไรนะครับก็พักผ่อนกันให้เต็มที่เดี๋ยวเรามารุยกันต่อนะครับในวันจันทร์หน้าที่จะถึงนี้นะครับยังไงขอบคุณทุกท่านกันมากๆเลยนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยในช่วงเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับในช่วงหยุดยาวแบบนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพก็คือเรื่องของโควิดด้วยนะครับเป็นห่วงมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับก็ยังสามารถร่วมคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับคอมเมนต์สุดท้ายแล้วกันนะครับคุณมูลี่นะครับคุณบอกว่าวันนี้ฟังสนุกมากค่ะขอบคุณคุณมูลี่ด้วยนะครับก็นะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมารับฟังมาโดยตลอดนะครับก่อนที่จะจากกันวันนี้ขอคนละ1ไลค์คนละ1แชร์นะครับหรือว่าใครยังไม่กด Subscribe ก็กดให้ด้วยนะครับยังไงขอบคุณล่วงหน้าเอาไว้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันจันทร์นะครับวันเสาร์มีรายการ Mission New Insider นะยังมีอยู่นะครับยังไงขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้